วัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันแบบง่ายๆแล้วกันนะครับพอดีวันก่อนเนี่ยก็มีวงสนทนาของผมกับเพื่อนนะครับก็คุยกันเรื่องของพอดแคสต์นี่แหละนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเทรนด์ต่างๆเนี่ยก็พยายามจะพูดกันว่าพอดแคสต์เนี่ยนะฮะเป็น the next big thing นะครับเราจะเข้าสู่ช่วงรุ่งโรจน์ของพอดแคสต์กันแล้วนะครับจะเป็นที่นิยมมากขึ้นก็มีการถามมาถึงผมเองเหมือนกันซึ่งผมก็จัดพอดแคสต์อยู่เนี่ยนะครับถามว่าพอดแคสต์เนี่ยมันจะฮิตขนาดไหนมันจะไปถึงจุดที่เป็นแมสหรือเปล่านะครับอ่ะเราก็มาดูเรียกว่าข้อมูลต่างๆละกันนิดหนึ่งนะครับคือผมก็เคยทำโพลในห้องดิจิตอลต่อแตะนะครับเป็นห้องกรุ๊ปของพวกคนทำงานการตลาดดิจิตอลนี่แหละนะครับแล้วก็มีการโหวตกันนะครับซึ่งคะแนนโหวตเนี่ยนะครับก็เทไปเรื่องว่าพอดแคสต์เนี่ยนะครับเขาคิดว่ามันฮิตอยู่ในคนกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ก็คงไม่ถึงขั้นแมสอะไรนะฮะนี่คือข้อที่คนเลือกเยอะที่สุดนั่นเองถามว่าทำไมผมว่าจริงๆแล้วก็มันอาจจะเป็นจุดที่คนจำนวนมากเองก็อาจจะพอทราบกันอยู่คือว่าพอดแคสต์เนี่ยเป็นที่นิยมไหมเป็นที่นิยมครับคนฟังเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีหลายหมื่นนะครับมีหลายหมื่นทีเดียวแต่ถามว่าหลักแสนไหมก็อาจจะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าหลักล้านนี่ผมว่าหลายๆคนเองก็คงยังคิดว่าคงไม่ถึงขั้นนั้นใช่ไหมครับแล้วถามว่าพอดแคสต์นี่เป็นเรื่องใหม่ไหมก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่จัดกันมาพอนานพอสมควรนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีที่คลาสสิกเลยก็คือของ Get Talks นะฮะถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนคลับติดตามก็คงจะพอทราบกันอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองอายุของพอดแคสต์เนี่ยนะครับอายุของพอดแคสต์เทียบกับจำนวนคนใช้งานเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่ามันมีการเติบโตขึ้นมาจริงนะครับแต่ว่าไม่ใช่การเติบโตแบบที่เยอะแล้วก็เป็นก้าวกระโดดเข้าถึงจุดที่เรียกว่ามันจะฮิตได้แบบว่าแบบถึงแบบมี impact แบบวงกว้างนะครับอันนี้ก็ต้องมาดีเฟนต์กันนะฮะก็ต้องมาถกเถียงกันนะครับผมก็คงไม่สามารถที่จะฟันธงไม่ได้เต็มๆแต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราดูตัวเลขของพอดแคสต์ที่ฮิตๆในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าก็มียอดคนฟังต่อเอพิโซดเนี่ยนะครับอยู่ประมาณสักหลักหมื่นอะไรเงี้ยนะครับอาจจะไม่ใช่หลักแสนนะครับถืออันมีผมอาจจะขอโทษด้วยถ้าเกิดผมไม่เจอนะครับแต่ว่าจากที่ผมลองดูมาแล้วผมประเมินจากรายการดังๆเนี่ยผมว่าก็ประมาณสักหลักหลายหมื่นนะกันนะครับซึ่งก็เยอะอยู่นะฮะแต่อาจจะไม่ใช่ถึงกลุ่มคนที่แบบว่าแมสแบบเหมือน Twitter เหมือนกับ TikTok ที่ตอนนี้ก็น่าจะมีคนใช้มากกว่า1ล้านคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าอันนี้ก็อาจจะให้เห็นภาพกันก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับถามว่ามันจะฮิตไหมผมว่ามันก็คงเป็นอย่างที่โพบอกกันแหละนะครับส่วนตัวผมว่ามันก็คงฮิตในคนกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ถามว่าจะฮิตไปถึงวงกว้างไหมก็คงต้องดูว่าจะมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์เข้ามาช่วยทำให้ตัวพอดแคสต์เนี่ยมันดึงคนที่เป็นกลุ่มอื่นเข้ามาได้แบบคือตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าในบรรดาพอดแคสต์เนี่ยคนปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นคนที่เรียกว่าearly adopter นะครับหรือคนที่เป็นฐานคนฟังเก่าอยู่แล้วเนี่ยเยอะมากระดับหนึ่งด้วยแต่ถามว่ามันจะเข้าไปถึงจุดที่เป็น critical mass ไหมก็ต้องดูกันนะครับในปีหน้านั่นเองว่ามันจะไปถึงจุดนั้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของปริมาณนะครับผมบอกแล้วปริมาณก็คือว่ามีระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้มีเยอะมากอะไรอย่างนั้นด้วยนั่นเองนะฮะกับสองคือถามว่าพอดแคสต์จะเวิร์กไหมนะครับทั้งหมดนี้ก็เนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีที่เราเอามาเคลมกันเนี่ยนะครับก็คือเคลมจากตัวรีเสิร์ชที่ต่างประเทศเนี่ยเขาทำเซอร์เวย์กันว่าเวลาที่ถ้าเกิดว่าคุณเห็นใช่ไหมล่ะคุณฟังโฆษณานะครับจากในพอดแคสต์เนี่ยคุณรู้สึกยังไงบ้างนะครับซึ่งในตัวรีเสิร์ชนั้นนะครับเขาก็บอกว่าการฟังโฆษณาในพอดแคสต์เนี่ยรู้สึกว่าเปิดรับได้มากกว่านะครับมันก็เป็นสิ่งที่มาอ้างอิงแล้วก็เพื่อบอกว่าทุกวันนี้เราควรจะมาสปอนเซอร์พอดแคสต์กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนถามว่าทำแล้วจริงแล้วเวิร์กไหมผมว่าก็ต้องมาดูกันนะครับว่าคุณไปสปอนเซอร์พอดแคสต์เนี่ยนะครับแบรนด์เข้ามาสปอนเซอร์พอดแคสต์เนี่ยในมุมมองแบบไหนได้บ้างนะครับแล้วก็สามารถเข้ามามีบทบาทในบทบาทแบบไหนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องไปคิดกันต่อด้วยว่าการทำพอดแคสต์เนี่ยจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบริบทต่างๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมจะคิดว่ามันจะกลายเป็นเหมือนกับโพลที่เราไปเชื่อว่าคนไม่เชื่อพรีเซนเตอร์คนไม่เชื่อโฆษณาวันนี้คนเชื่ออินฟลูเอนเซอร์นะครับแล้วเราก็แห่ทำอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งผมว่าวิธีคิดแบบนี้มันมักง่ายไปหน่อยนะครับมันคือแบบ เห็นโพ1โพปุ๊บก็เชื่อเลยโดยที่ไม่เอ๊ะกันเลยอันนี้ผมว่ามันก็ดูจะมักง่ายไปนะครับคือถามว่าอินฟลูเอนเซอร์เวิร์คไหมผมว่ามันก็คงเวิร์คแหละนะครับแต่ว่ามันก็คงเวิร์คในอยู่บางบริบทนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าใช้อินฟลูเอนเซอร์ทุกครั้งจะเวิร์คใช่ไหมฮะเช่นเดียวกับถามว่าถ้าเกิดว่าปีโฆษณาหรือสปอนเซอร์บนพอดแคสต์เนี่ยถามว่าเวิร์คไหมผมบอกว่ามันก็ต้องดูต่อนะครับว่ามันเข้ามาในบริบทไหนและตัวพอดแคสต์เนี่ยมันไปทำอย่างไรเพื่อให้สปอนเซอร์เนี่ยได้ผลลัพธ์ทางการตลาดจริงๆนะครับแค่อ่านชื่อไตเติลว่าสมมตินัทพัฒน์ .com สนับสนุนโดย Dots Academy อย่างเงี้ยคำถามคือแล้วมันได้ผลหรือเปล่านะครับมันอาจจะไม่คนรู้จัก Dots Academy แต่ถามคือนะฮะแล้วคุณจะอยากไปเรียน Dots Academy เพิ่มขึ้นไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็เปรียบเทียบให้เห็นภาพแล้วกันนะฮะถามว่าถ้าเกิดว่าเราจะมองว่าพอดแคสเตอร์เป็นเหมือนอินฟลูเอนเซอร์มาแนะนำสินค้าได้ไหมก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าตัวพอดแคสเตอร์เนี่ยนะครับมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ตัวรายการที่เขาจัดเนี่ยนะครับฟังแล้วก็สามารถโน้มน้าวได้จริงอ่ะอะไรก็ว่ากันไปนั่นคือในมุมมองของผมนะครับว่าจะดีไม่ดีเนี่ยมันต้องดูจากบริบทหลายบริบทด้วยนะครับขณะเดียวกันก็มีการบอกว่าพอดแคสต์เนี่ยนะครับที่มันจะฮิตเพราะว่าพอดแคสต์เนี่ยมันเป็นสารของการฟังนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องเรียกว่าตัดการเสพคอนเทนต์อื่นๆแล้วมาเสพคอนเทนต์พอดแคสต์ไม่ใช่คุณสามารถฟังพอดแคสต์ระหว่างขับรถได้คุณสามารถฟังพอดแคสต์ระหว่างที่คุณวิ่งได้คุณสามารถทำกิจกรรมอื่นๆไปด้วยพร้อมกับการฟังพอดแคสต์ได้นั่นครับนั่นคือข้อดีของการเป็นออดิโอมีเดียนั่นเองนะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีการแย้งเหมือนกันนะครับว่าเวลาฟังพอดแคสต์เนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าคุณฟังแล้วคุณทำอื่นไปด้วยเนี่ยนะฮะบางทีคือมันไม่มีสมาธินะครับคือมันอาจจะฟังอยู่ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้มีสมาธิมันไม่ได้มี intention แล้วก็ไม่ได้มี attention นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวข้อมูลต่างๆหรือ information ที่จะไหลเข้ามาให้กลายเป็นความทรงจำของเราเนี่ยมันอาจจะเข้ามาได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับการที่เราดั้งดูแบบintent นะคือตั้งใจจะดูนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลับมาบอกว่างั้นตัวธุรกิจหรือการตลาดเนี่ยที่จะใช้ประโยชน์จากตัวพอดแคสต์เนี่ยก็ต้องคำนึงถึงบริบทข้อนี้กันพอสมควรทีเดียวว่าการทำแบบนี้เนี่ยได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วต้องกลับไปดู data กันพอสมควรเลยอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็แชร์เรื่องนี้กับเพื่อนผมนะครับบอกว่าผมก็คงไม่สามารถฟันธงได้หรอกครับว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าแบรนด์ต่างๆจะใช้มันในบริบทไหนแบบไหนนะครับจะฮิตไม่ฮิตอย่างไรผมบอกว่าเอาจริงๆแล้วถามว่าฮิตจำเป็นไหมก็ถ้าเกิดว่าคุณจะทำกับกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่มันก็คงจะจำเป็นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีความนิชมากๆบางทีพอดแคสต์ในต้องบอกพอดแคสต์บางรายการเนี่ยก็คงจะตอบโจทย์นะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณดูอย่างเช่น The Secret Sauce ของ Standard เนี่ยนะครับหรือ Mission to the Moon ของคุณลวิทย์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีกลุ่มเป้าหมายของเขาที่ชัดเจนซึ่งถ้าเกิดว่าคุณทำการตลาดผ่าน Channel แบบนี้โดยที่กลุ่มเป้าหมายฮาร์เก็ตของคุณเป็นคนกลุ่มนี้จริงๆผมว่ามันก็คงจะตอบโจทย์แหละในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใช่นะครับส่วนเรื่องจะเป็นคอนเทนต์แบบไหนอันนั้นไปว่ากันอีกทีนึงนั่นเองนะครับอ่ะนะฮะก็นี่คือเล่าสู่กันฟังแบบง่ายๆแล้วกันนะครับว่าผมวันนั้นผมคุยกับเพื่อนยังไงบ้างนะครับว่าพอดแคสต์มันฮิตไม่ฮิตอย่างไรเพื่อนผมก็มาถามมาแหละเพราะเขาก็ถามบอกว่าเห็นเขาพูดกันเยอะว่าปีนี้พอดแคสต์ฮิตนะครับพอดแคสต์ฮิตแล้วก็ปีหน้าคนจะทำพอดแคสต์มากขึ้นแบรนด์ควรจะทำไหมก็ฟังไว้เป็นข้อมูลแล้วกันนะครับไม่ต้องเชื่อผม 100% ก็ได้ครับผมก็เป็นแค่หนึ่งคนที่จัดพอดแคสต์นะครับเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะฮะมันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้อันนี้คุณก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อนั่นเองนะครับอ่ะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรมาแชร์กันได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันไว้ได้เหมือนกันนะครับใน Facebook Page ก็ได้นะครับในตัว LINE Official Account ก็ได้นะครับแล้วมาฟังกันต่อนะครับในเอพิโซดหน้าว่าผมจะเอาเรื่องไหนมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับในนัทพัฒน์.com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดครับ